Այ Տոյոնի քթանցքը։ Ճանապարհորդությունից ուժասպառ եղած, մենք խորքուն մտանք, գլուխներս փաթաթելով մոծակներից պաշտպանվելու համար։ Երբ Նիկոլան ինձ արտացրեց, մայր չմտնող արևը տեղափոխվել էր դեպի արևելք։ Արդեն առավոտ էր։ Քամին, որ գիշերը մի փոքր խաղաղվել էր, նորից սկսեց իր աշխատանքը։ Նա փչում էր համաչափորեն, առանց պորտկումների, ավելի ու ավելի ուժեղանալով։ «Գնանք այնտեղ», ասացի ես Նիկոլային, ցույց տալով քամու հոսանքի ուղղությամբ։ Մեր առջև ձգվում էր լեռնապարը։
«Նորից այնտեղ»,
հարցրեց Նիկոլան, ինչպես երևում է մի փոքր անհանգստացած։
«Հարկավոր է ետ դառնալ, ես էլ չեմ գնա»։
Այդ պատասխանն ինձ զարմացրեց։ Նիկոլան, անվեհեր, պատրաստական Նիկոլան, հրաժարվում էր ինձ հետ ճանապարհը շարունակելուց։ Գուցե նրան անգլացու խոսքերը վախեցրին։
«Ինչու այնտեղ չես գնա»՝
հարցրի ես նրան։
«Իմ մի ընկերը և էլի մի ընկերը գնացին ու նրանք չվերադարձան»,՝
պատասխանեց Նիկոլան խոժորվելով։
«Այնտեղից ոչ ոք չի վերադառնում. այնտեղ գտնվում է Այ Տոյոնի քթանցքը»։
Ես արդեն գիտեի, որ Այ Տոյոնը սրբազան ծերունի է, յակուտների բարձրագույն աստվածը։ Բայց ես երբեք առիթ չէի ունեցել լսելու Այ Տոյոնի քթանցքի մասին։
«Միթե դու դեռ հավատում ես պառավական հեքիաթներին Տոյոնների և յորերի մասին»։ «Եվ ինչու պետք է վախենաս, երբ քեզ հետ ես գալիս եմ»։ «Ես գիտեմ, դու խիստ մեծ մարդ ես, դու բոլշևիկ ես, բայց այնտեղից ոչ ոք չի վերադարձել»։
Նիկոլան ինձ խիստ մեծ մարդ բոլշևիկ անվանելով չէր շողոքորթում։ Նրա համար քաղաքի բոլոր բնակիչները, որոնք Ռուսաստանի մեծ քաղաքներից էին գալիս, բոլշևիկներ էին։ Նրա գովասանքը անկեղծ էր։ Յակուտ առևտուրը նրան, ինչպես և մյուս բոլոր յակուտներին, ազատել էր մեծագնորդների շահագործումից, որոնք յակուտներին օղի խմեցնելով, մորթիները չնչին գներով գնում էին նրանցից։ Նրա երեխաները սովորում էին դպրոցում, իսկ կինը բժշկվել էր այն հիվանդությունից, որն ուղարկված էր չար ոգու, յորի կողմից։ Այս բոլորը Նիկոլային հասկանալի փաստերով ագիտացիա էր։ Այնտեղ, որտեղ աստվածների հզորության մասին կասկած էր ծագում, տատանվում է նաև նրանց նկատմամբ եղած հավատը։ Եվ ինձ թվում էր, թե Նիկոլան արդեն կորցնում էր այդ կենդանի հավատն առ աստված և նրանց վերաբերվում որպես բանաստեղծական երևակայություն, որ ընդհանրացնում է այս կամ այն երևույթները այնպես, ինչպես մենք երբեմն ասում ենք «ֆորտունայի», «բախտի անվի» մասին, «պատժիչ Նեմեսիդի» մասին, մոռանալով այդ բառերի կրոնական ծագումը, և նրանցով հաղորդում ենք միայն հայտնի գաղափարներ։ Նիկոլայի աստվածները բացահայտորեն նեխվում էին, բայց նրա գիտակցության մեջ դեռ վերջնականապես չէին մեռել։ Նրանք կենթանանում էին այն ժամանակ, երբ նա հանդիպում էր որևէ անհասկանալի և սարսափելի երևույթի։ Այդպես էր եղել նրա հետ մեռյալների շոգենավում, այդպես էր ըստ երևույթին և այժմ։ Սարսափը խլացնում էր բանականության ձայնը և արտացնում չար ոգիների մասին եղած հինավուրց հավատը։ «Բայց ինչ բան է այդ Այ Տոյոնի քթանցքը»։
«Սովորական քթանցք է, Այ Տոյոնը շնչում է, իսկ այնտեղ»՝
Նիկոլան ցույց տվեց սարը,
«նրա քթանցքն է»։
«Բայց ինչու է նա միայն ներշնչում»։ «Տեսնում ես, քամին շարունակ փչում է մի ուղությամբ»,՝ հարցրի ես Նիկոլային։
«Այ Տոյոնը խիստ մեծ է, 1000 տարեկան, սակայն նա կարող է օդը հավաքել իր մեջ և 1000 տարի բաց թողնել»։
Ակներև էր, որ ականատես էի մի նոր առասպելի ստեղծման։
Այդ բոլորը անմտություններ են, Նիկոլա։ Դու եկ, միասին գնանք, և ինքդ կհամոզվես, որ որևէ այդ օյոնի քթանցք գոյություն չունի։
Բայց Նիկոլան տեղից չէր շարժվում և բացասաբար շարժում էր գլուխը։
«Գալի՞ս ես»։ «Խիստ վախենում եմ, դու էլ մի գնա», ասաց նա։
«Ես տատանվում էի»։ Մենակ գնալը վտանգավոր էր։ Անգլիացու խոսքերը ապարդյուն չէին անցել։ Իրոք, ինձ կարող էին հանդիպել չնախատեսված վտանգներ։ Բայց իմ մեջ հանկարծ խոսեց ինքնասիրությունը։ Իմ հրաժարվելը Նիկոլան կարող էր մեկնաբանել այնպես, թե իբր ես էլ եմ հավատացել նրա այդ անմիտ քթանցքին։
«Եթե դու հրաժարվում ես, ապա ես մենակ եմ գնում»,
վճռականորեն ասացի և լեռան լանջով ուղղվեցի դեպի վեր։ Քամին փչում էր մեջքիս և հեշտացնում իմ ընթացքը։
«Մի գնա»,
գոռաց Նիկոլան իմ հետևից։
«Մի գնա»։
Ես առանց հետ նայելու շարունակում էի ճանապարհս։ Ժայռերը շարունակ և գահավեժ բարձրանում էին վեր։ Շուտով ես սկսեցի հոգտել և դանդաղեցրի ընթացքս։ Զառիթափ վերելքի հասնելով կանգ առա, որ մի փոքր շունչ առնեմ, և հանկարծ հետևիցս լսեցի մեկի ֆսֆսոցը։ Հետ նայեցի։ Իմ առջև կանգնած էր Նիկոլան։ Նա ժպտում էր իր լայն բերանով, ցուցադրելով ծուրտի կատամները։
«Բայց դու եկար, դրա համար էլ ես էլ եկա»,
ասաց նա, տեսնելով իմ տարակուսանքը։
«Կեցես, Նիկոլա»,
ուրախացած ասացի ես։ Ես ստիպված էի լինում գոռալ, քամին այնպես էր ոռնում և սուլում, որ մենք դժվարությամբ էինք լսում իրար։
«Նիկոլա, դու չես վախենում»։ «Խիստ եմ վախենում, բայց գնանք»։
Մենք սկսեցինք մագլցել ժայռերը։ Շուտով քամին պոկեց իմ մեջքից կախված հողմնացույցը։ Նիկոլան փորձեց վազել նրա հետևից, բայց ես նրան կանգնեցրի։ Քամին այնպիսի հաստատուն ուղղություն ուներ, որ ոչ մի հողմնացույց հարկավոր չէր։ Իսկ Նիկոլան քշվելով այդ խելացնոր քամուց, իրեն ենթարկում էր անդունդը գլորվելու վտանգին։
«Եկ այստեղ, բռնիր ինձանից, դե գնանք միասին»,
կանչեցի ես Յակուտին։ Մենք իրարից կարչելով և միմյանց օգտելով շարունակում էինք մեր ճանապարհը։ Խիստ ետ էինք թեքվում, բայց այնուամենայնիվ միշտ չէր, որ մեզ հաջողվում էր ոտքի վրա մնալ։ Ընկնում էինք գետին և դժվարությամբ բարձրանում։ Քամին, ավազով լի ծանր պարկերի նման, ճնշում էր հետևից։ Մենք ողողվել էինք քրտինքի մեջ և ուժասպառ էինք լինում։ Ես արդեն սկսել էի զղջալ իմ անհեռատեսության համար, բայց վերադառնալու ցանկություն չունեի։ Լեռան գագաթից շատ հեռու չէինք, և ես ինձ խոսք տվի միայն մի թեթևակի տեսնել, թե ինչ է կատարվում քարե շղթայի հակառակ կողմում, և վերադառնալ, այլևս փորձության չենթարկելով մեր կյանքը։ Մինչև սարի գագաթն ընկած այդ փոքր տարածությունը, մենք ստիպված եղանք սողալով անցնել։ Թվում էր, թե քամին պատրաստ է մեզ ճզմել ինչպես փափկամորթերի։ Քամին թանձր և ծանր էր։ Կարելի էր կարծել, թե մենք գտնվում ենք օվկիանոսի մեծ խորության մեջ, և ջրի հարյուրավոր տոննաները իրենց ծանրությամբ ճզմում են մեզ։ Մենք հարկադրված էինք փակել մեր քիթն ու բերանը, ուժեղ հոսանքից չխեղդվելու համար։ Իսկ արտաշնչում էինք մեծ դժվարությամբ, ինչպես աստմայով հիվանդը։ Ես գիտեի, որ հենց լեռան կատարին քամին շատ ավելի մոլեգին կլինի։ Որպեսի մեզ որևէ անդունդ չգլորի, ես դիմեցի նախազգուշական միջոցների։ Լավ զննեցի ժայռերի մեջ գտնվող ճեղքվածքը և մեր ճանապարհն ուղեցի դեպի այն կողմը, որպեսի կարելի լիներ շարժվել, թաքտվելով գրանիտի ելուստների հետևը։
Մենք հաջողությամբ սողոսկեցինք կենտրոնում անկյունաձև թեքվող նեղլիկ ճեղքվածքի միջով և վերջապես հասանք լեռան գագաթին։ Ես թեքեցի գլուխս և ցած նայեցի։ Բացված տեսարանն ինձ ապշեցրեց։ Ես տեսա հսկայական զառիվայր մի խառնարան, ինչպես լուսնի վրա։ Բայց ինձ հատկապես զարմացրեց այն բանը, որ հսկայական խառնարանի զառի թափը, կարծես թե ողորկված էր։ Ոչ մի քար, ոչ մի ելուստ չկար։ Միանգամայն հարթ, զառիկող ձագար, իսկ խորքում, նրա կենտրոնում, ինչպես ինձ թվաց, երևում էր հրեշային տրամագծով մի կլոր անցք։ Բայց միթե այս ողորկ ձագարը և խառնարանի կենտրոնում գտնվող երկրաչափորեն կանոնավոր անցքը բնական ծագում ունեն։ Այդ ընդունելը դժվար էր։ Ամուր կարչելով ժայռի սուր ելուստից, Նիկոլան ձեռքը թափահարեց ինձ, ինչ որ բան ցույց տալով, և գոռաց. Բայց ես չլսեցի, թե նա ինչ ասաց, և նայեցի նրա ձեռքի ուղղությամբ. Օդի մեջ մի ծառ տեսա, որը սլանում էր խառնարանի շրջագծի երկարությամբ մի հսկայական շրջան գծելով, կարծես թե քաչքաքամի էր նրան պտտեցնում։ Մենք սկսեցինք հետևել ծառին։ Նա շարունակում էր գծել կանոնավոր շրջաններ, ավելի ճիշտ շարժվել խոյակաձև։ Նրա ամեն մի շրջանը դառնում էր ավելի նեղ և անցնում էր նախորդից ավելի ցածր, ընդ որում ծառի շարժումը, քանի գնում արագանում էր։ Այդ մի ինչ-որ օդային մալշտրեմ էր։ Ահա ծառը նորից կատարեց մի քանի շրջան և անհետացավ խառնարանի հատակի սև ջրհորում։ Ես կանգնած էի մի նոր հանելուկի առջև։ Ակները վեր, որ քամին գնում էր գետի տակ։ Այդ անհասկանալի էր և անիմաստ այնպես, ինչպես այ տոյոնի քթանցքը։ Բայց ո՞ր է մյուս քթանցքը, որից օդը պետք է հետ դառնա։ Իմ խորհրդածությունները խզվեցին մի նոր երևույթով։ Մեկ էլ հանկարծ ժայռի կատարից պոկվեց մեկ տոննայաչափ վիթխարի մի քար։ Բայց ցած չընկավ, ինչպես որ բնականորեն պետք է լիներ։ Նախքան հատակին հասնելը, օդի մեջ գալարագծով սլացավ խառնարանի շրջագծի գրեթե երկու-երրորդը և անհետացավ կլոր ջրհորում։ «Ինչպիսին պետք է լինի քամու ուժը», մտածեցի ես և ակամայից ցնցվեցի, պատկերացնելով ինձ քարի տեղում։ Մենք կանգնած էինք բնության միանգամայն բացառիկ հանելուկային երևույթի առջև։ Եվ թեկուզ ես չէի հավատում աստվածային քթանցքին, բայց այնուամենայնիվ ավելի մեծ հարգանքով վերհիշեցի Նիկոլայի առասպելաբանությունը։ Նրա պատմածի մեջ ճշմարտության մասնիկ կար։ Երկրի կեղևում մենք հայտտաբերել էինք մի ինչ-որ ճիվաղային քթանցք, որը երկրի մակերևույթից օդ էր կլանում։ Այս գյուտը գիտական աշխարհում սենսացիա կառաջացնի։ Մի փառասիրական միտք փայլատակեց իմ մեջ։ Սակայն այժմ ոչ ժամանակն է և ոչ էլ տեղը անձնատուր լինել այդպիսի մտքերի։ Հարկավոր է մտածել այն մասին, թե ինչպես դուրս պրծնել այդ օդային ջրապտույտից։ Մեծամեծ նախազգուշություններով ազատելով մի ձեռքս, շարժեցի Նիկոլայի ուսը և գլխով վերադառնալու հրավերի նշան տվի։ «Բայց ախր ինչու չի աղպակալվում այդ անցքը», մտածեցի ես։ Եվ հենց այդ նույն ակնթարթին կատարվեց մի այնպիսի բան, որին բոլոր խոհերը միանգամից սրբեց և գլխիցս դուրս մղեց։ Նիկոլան չափազանց շտապ և անզգուշորեն բաց թողեց ձեռքերը, և մեկ էլ հանկարծ, օդի թանձր մասաների ճնշումից, նրա մարմինը սկսեց արագությամբ սլլալ այն հարթակից, որի վրա մենք պառկած էինք։ Ես հազիվ հասցրի բռնել Նիկոլայի ոտքերից, բայց սարսափով զգացի, որ իմ մարմինն էլ է շարժվում դեպի քարափի եզրը։ Ես իմ սապոգների ծայրով սկսեցի կարչել փոսերից, որ կասեցնեմ մեր գահավիժումը, բայց ամեն ինչ իզուր էր։ Մենք դանդաղ և անշեղորեն գահավիժում էինք դեպի անդունդի ծայրը։ Նիկոլայի մարմինն արդեն կիսով չափ կախված էր օդում։ Քամին պոկեց այն պարկը, որ կախված էր Նիկոլայի մեջքից։ Պարկը դեռ մնում էր փոկերով բռնված և հորիզոնական դիրքով կախված էր Նիկոլայի գլխի առաջ։ Մի ակնթարթ ևս, և Նիկոլայի ամբողջ մարմինն արդեն կախված էր անդունդի վրա։ Հանկարծ ես զգացի, որ Նիկոլան քաշում է ոտքերը, կարծես ցանկանում է ազատել նրանց։ Նրա այդ վարմունքը ես չհասկացա։ Նիկոլան գլուխը դժվարությամբ դարձրեց հետ դեպի ինձ և գոռաց. «Բաց թող»։ Նա հավատարիմ ընկեր էր և իսկական տղամարդ։ Տեստելով անխուսափելի կործանումը, նա ուզում էր ծայրահեղ դեպքում փրկել գոնե ինձ։ Ես այդ զոհաբերությունն ընդունել չէի կարող և շարունակում էի ամուր բռնել նրա ոտքերը։ Նիկոլայի մարմինը ձգվեց լարի նման։ Պարկը, պարենով, թեյամանով և գործիքներով պոկվեց և սլացավ դեպի ձախ, հսկայական զագարի եզրի երկայնքով մեկ։ Հենց նույն վայրկյանին Նիկոլան այնպիսի ուժգնությամբ ցնցեց ոտքերը, որ ես ակամայից բաց թողի այն։ Եվ Նիկոլան խելակորույս արագությամբ սլացավ պարկի հետևից, կարծես թե նրան հասնելու համար։ Մի ակնթարթ ևս, և իմ մարմինն էլ հետևեց Նիկոլային։ Զարհուրելի, անմոռանալի ոպեներ։ Առաջին զգացումը, որ ես ճաշակեցի դրանից հետո, այն էր, որ կարծես թե քամին հանդարտվեց։ Այժմ մենք թրչում էինք նրա հոսանքի մեջ։ Դրա հետ միասին ես զգում էի ինձ շրջապատող միջավայրի արտակարգ խտացում։ Թվում էր, թե ես գտնվում էի օվկիանոսի մեծ խորության մեջ։ Մեծ դժվարությամբ էի ես կարողանում պարզել ձեռքս դեպի որևէ կողմ, ցանկանալով կարչել խառնարանի եզրից։ Ես սավառնում էի խառնարանի բերանից ընդամենը ինչ որ մի մետր հեռու, բայց շնչել ինձ համար կարծես թե մի քիչ ավելի հեշտացել էր։ Գլուխս դարձնելով, նայեցի իմ առջևում թրչող Նիկոլային։ Ինչպես երևում էր, նա նույնպես փորձում էր կարչել խառնարանի պատից։ Չնայած իր անճոռնի մարմնին, նա որդի նման աղեղնաձև ճկվում էր, ձգելով իր երկար ձեռքերը և այս ու այն կողմ տարածելով ոտքերը։ Մի պահ նրան հաջողվեց ոտքով կպչել քարե պատին, բայց այդ նրան չկանգնեցրեց, այլ միայն մի փոքր կասեցրեց նրա թռիչքը։ Նրա մարմինը շուռ եկավ և մասամբ մոտեցավ իմ մարմնին։ Նա նորից հասակով մեկ ձգվեց, իսկ ես ցանկանալով բռնել նրան, ձեռքս առաջ մեկնեցի։ Սակայն եթե նույնիսկ միայն մի սանտիմետր հեռու լինեինք միմյանցից, ես էլի ի վիճակի չէի լինի հաստել նրան, որովհետև մեր միջև եղած տարասությունը մնում էր անփոփոխ։ Մենք անզոր էինք ձեռնարկել որևէ բան։ Պարկն արդեն կատարել էր մի լրիվ շրջան, և այժմ մեր ընկած տեղից մի փոքր ցածր էր թռչում։ Պարկի հետևից այդ նույն տեղով թռավ Նիկոլան, իսկ հետո և ես։ Խառնարանի պատը մոտիկից այնպես ողորկ չէր երևում, ինչպես հեռվից էր։ Նրանում տեղ-տեղ երևում էին ճեղքվածքներ, փոսորակներ, ժայռերի ցցեր։ Բայց անմտություն կլիներ կարչել նրանցից։ Եթե նույնիսկ այդ հաջողվեր էլ, կատաղի հոսանքից մարդու ձեռքը կպոկվեր այնպես, ինչպես ճանճի ոտքը։ Մնում էր ենթարկվել ճակատագրին և սպասել, թե ինչ կլինի։ Հավանական է, որ Նիկոլան ինձ հետ միաժամանակ ցած էր նայել, տեսնելու, թե ինչ է սպասում մեզ։ Այնտեղ, ներքևում, երևում էր մի սև կլորանցք, որը շարունակ մեծանում էր այն չափով, որ մենք մոտենում էինք նրան օթային ոլորապտույտ ճանապարով։ Թրջելով շարունակ նեղացող շրջաններով, ավելի արագ ու արագ։ Իմ գիտակցությունը սկսեց պխտորվել։ Գնալով շրջանները փոքրանում էին։ Մենք շարունակ իջնում էինք ավելի խոր։ Հասավ մեր մահաբեր ժամը։ Ես չէի տարակուսում, որ մեր կործանումը անխուսափելի է։ Ես պետք է ընկնեի անդունդը և քարե հատակին ջարդվեի ու մեռնեի։ Երբ մենք արդեն թրչում էինք հենց ջրհորի վրայով, ես իմ մեջ դեռ ուժ գտացած նայելու։ Եվ միգուցե այդ զառանցանքն էր, ինձ այնպես թված, որ ես ներքևում տեսնում եմ հսկայական էլեկտրական լամպեր և ցանց։ Այդ ցանցը հանկարծ պտտվեց, լույսը մարեց, և ես կորցրի գիտակցությունս։